Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja läheb aga jälle lahti. Uudiseid täna muidugi on igasuguseid, aga kas nendel on ka nii palju tähtsust, et nad mõjutaksid otseselt sinu, minu, tema, meie, teie, nende eraelu? Kindlasti on. Eesti sõjal Afganistanis oli üks ainus lihtne kaalutlus. Meil oli vaja sõpru ja neid me leidsime. Iseenesest on see niisugune ilus ütlemine, et kelle arvelt nad siis leiti need sõbrad? Mindi võõrale rahvale õnne õuele tassima ja tänu sellele leiti sõbrad. Noh ja nüüd siis lahkutakse sealt koos sõpradega, maha jäetakse ära lagastatud riik. Prosid poisid, kena küll, aga no selle eest meil on sõbrad, kes... Ja kummaline. Räägitakse ka hirmsast edusammust, et nüüd läheb lahti hirmus kaubandus, sest miljard eurot pensioni raha jõuab rahva kätte. Mis rahvas sellega teeb? Kuskilt ma kuulsin, et suur osa hakkab oma vanu võlgu maksma. Ja muidugi kukutakse tarbima. Mida tarbima? Tont seda teab, aga kindlasti on, mida tarbida. Ja kui seda juba tarbitakse, siis raha liigub ja taastub status quo selles mõttes, et võlad makstud, muu tarbitud ja mis see siis nüüd oli? Jälle sama palju käes kui oligi. Aga ega tegelikult raha ei tohigi kätte jääda. Raha on nagu must noitsu. Kui see kätte jääb, siis oled see ikka loll küll. No muidugi rõõm on hauas mõelda, et näe, kui palju ma pärandasin sellele teisele või tegin annetuse. Aga noh, jällegi oli seda siis nüüd vaja. Irja Lutsar annab mõista, et kolmandik koronaviiruse kohta arvatust. Vaat kullakesed, täpselt ei teatatki. Arvati ja käituti nii nagu keegi kuskil arvab. Igal juhul kolmandik sellest arvatust on ümber hinnatud. Nagu viisakalt ütleb, kolmandik sellest arvatust, no mis tast ümber hinnata, kui ta oli faktid, kui ta oli tõsi. Aga ilmselt siis ei olnud faktid, ilmselt siis ei olnud tõsi. Ja muidugi ega keegi neid sakutama ei hakka, kes oma arvamusega tekitasid tegelikult vähemalt kolmandiku ulatuses segadust. No nii, Balti investeerimisfond tegi aegade tehingu ja ostis 131 miljoni euroga büroo kvartali. Ja mida saab selle peale öelda? No, võiks ju öelda nii, teate, mul on jumala üks kõik, kelle oma see büroo kvartal on maksma. Kui sa tahad seal midagi teha, pead sina ikka ja kas sa maksad nüüd Ivanile või maksad sa Johnile, pole siin vahet miskit. Aga jah, üks niisugune teade on ka veel, enam vähem võib ta olla isegi fakt, kuigi ametliku, päris ametliku ütlemist ma ei ole näinud. Võimalik, et see kuskil on. On see, et täna kell 5 toimub Lihulas Tiit Madissoni urni matus. Ja Tiit Madisson, eks temast võib rääkida igasuguseid asju, aga kokkuvõttes Tiit Madisson oli. Ja mälestus temast jääb, kui seda muidugi väärikamatega jalgade alla ei tallata. Aga nii siis täna 17.00 Lihulas see toimub. Täna iseenesest on 24. Muharram 1443, 2. september 2021, 25. elul 5781, 2. sügiskuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.459 ja ongi kaks kolmikut ühesugused. Ei ole midagi parata, ka nii juhtub. Ja täna juhtus siis, et Markus Antoniuse laevastik sai puruks löödud. See oli aastal 31 enne meie aja arvamist ja tegi seda Augustus, kes oli ka tark ja väärikas tegelane. Markus Antonius iseenesest oli natukene ebakindlam, aga entsüklopeediasse läks temagi. Saladin ja Richard Lõvi süda. Nemad kirjutasid alla relva rahu issand aastal 1192. Ja nüüd muidugi niisugune uudis, mis võiks meie muusika seltskonda natuke vapustada. Nimelt 1932. aastal suri Gustav Ernesaks. Aga mitte see, kes muusikaga tegeles, vaid Eesti tõstja. Iseenesest tema puhul ka, ega ma rekordid ja tulemusi ei tea, aga ajalukku on tema läinud. Eesti valitsus 1939. võttis arutada mobilisatsiooni välja kuulutamise otstarbekuse. Aga arvati, et suurele sõbrale Nõukogude Liidule see võib-olla ei meeldi ja jäeti see ära. Nõukogude Liit ei olnud ju veel Poolale kallale läinud, selleni on kaks nädalat aega umbes. Ja vaadake palun ilusat filmi Katõn, kui see teil kuskil saadaval on. Teine maailmasõda, jah. Jaapani väejuhatus kirjutas alla kapitulatsiooni aktile aastal 1945. Sellega lõppes teine maailmasõda vist. Tegelikult ei lõppenud, sest mingid jamad käivad edasi ja kuskil on üks oluline dokument alla kirjutamata. 1994. aastal tunnistas Reformi erakond, et valitsus müüs maha raharinglusest kõrvaldatud rubla massi. Eks selle ümber oli pärast muidugi kaagutamist, plägutamist, aga üldiselt läks see kategooriasse nada, Fedja, nada ja nii tehtigi. 2004. aasta, võt see on samas, kuhu maetakse Tiit Madissoni urn, toimus üritus. Peaminister Juhan Partsi korraldusel, olgu Euroopa, supp talle magus, võeti õhtu pimeduse varjus, politsei kaitse Lihulas maha, mälestusmärk teises maailmasõjas Saksa mundris võidelnutele kirjaga, Eesti meestele, kes sõdisid 1940 kuni 1945 bolševismi vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Mida aasta edasi, seda arusaamatum tundub Juhan Partsi ponnistus, aga olgu Euroopa supp talle magus. Samas muidugi põhjustas löömingu, pipra kaas, kummi nojad, koerad aukusid, kraanajuht sai kitli peale ja nii see läkski. Kohal oli vähemalt 10 politseiautot, korravalvureid toodi aina juurde ja Tiit Madisson olla öelnud seal ajaloolised sõnad, et see on hullem kui aastal 1940. Mida ta täpselt mõtles, ei tea, aga on. Enne suurt madinat siis näidati Tiit Madissonile ka seda peaminister Juhan Partsi allkirjaga dokumenti. Rahvas olla skandeerinud Parts, Parts, häbi, häbi ja väidetavalt oli siis põhjus, et monument oli riigi maale püstitatud omaniku loata. Mida aasta edasi, seda lollim niisugune põhjendus tundub. Aga näed, niimoodi läks. 2008. lõpetati kaks aastat varem alustatud väärteomenetlus Risto Teinoneni vastu, sest no ei tuvastatud seaduse rikkumisi. Ette heideti talle ja menetlus alustati siis pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrükki eest, sest keegi kuskil kuidagi leidis, et kordustrükk võib õhutada vaenu. Antke meile originaali siis, ma ei tont seda teab. Niisugused asjad on siis toimunud ja üks ära märgitud asjadest ka toimub tõenäoliselt. Täna. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi. Need, kes jälgisid pingsalt või vähem pingsalt, vabatahtlikult või käsu peale eelmise hooaja saateid, mis toimusid neljapäeviti, need võivad ju aimata, et stuudios kui mitte enamat, siis on vähemalt Raigo Sõlg, nii ka on Gregor Raudvere. Kahjuks ei saanud täna tulla, aga Raigo on selleks, et iseenesest võiks nüüd küsida ju Raigo. Kergitame lina ja vaatame, mida me siis täna lahata tahame. Mis on uudist, mis on hinge peal ja mis on, noh, mujal?
Päikest. No kõigepealt kõigile head uue hooaja algust ka aga Nõmme raadios, ka minu poolt. Ja ma siin juba Margusele ütlesin, et erinevalt kõigist teistest telekanalitest, raadiokanalitest olin ma väga pettunud, kui ma eile juba esimest saadet kuulates vaatasin, et ei ole mitte midagi formaadis muutunud, et ikka telekanalitel on kombeks hooaega alustada. Kindlasti peab olema mingi uus kujundus, uus pilt, just kui see midagi muudaks. Et
sisu on sama, traditsioon ei tohi ju...
Sisu jah, mõneti on sama, et kohe alguses ütlen siis ära, et rõõm oli minul muidugi, ütleme, formaalne rõõm oli sellel nädalal kohe, et lõpuks ometigi algas minu suur lemmik esimene stuudio jälle peale. Aga paraku esimeste päevade saate teile küll ei juhtunud vaatama, aga esimesed kaks päeva muidugi läksid nii ühte auku ja sinna presidendi valimiste auku, et need olid ääretult ebahuvitavad. Seal ei olnud mitte midagi vaadata.
Kas sa piinasid ennast nendega?
Piinasin natukene küll, jah, sest ma aimasin, et neljapäeval tuleb mul siin olla ja siis tuleb äkki, et äkki leiab sealt mingisuguse iva, aga iva ei leidnud. Ja nii et noh, see selleks, see on nagu nüüd läbi. Et jah, kui nüüd seda igasuguste teemade uudiste poolt vaadata, siis loomulikult 2 kuud on olnud nagu päris pikk aeg. Mitte, et ma oleks uudistest eemal olnud, vaid lihtsalt erinevaid asju on kogunenud nii palju, et kui nüüd öelda, et mida sealt nagu selle aja jooksul välja võtta ja esile tuua ja tähtsamaks pidada, siis on nagu keerulisem. Aga muidugi ma alustan võibolla siis nii-öelda noh, natukene hingelähedasemast teemast, eriti et Gregorit võibolla ka ei ole, et siis jätame sellised teemad.
Majanduspool
jätame kindlasti enne kõike sellisteks aegadeks, kui jälle Gregor ka siin on, sest olge mausad, ta on selles asjas kindlasti kõvem mees kui mina. Ja alustaksin hoopis välispoliitilisest sellest, mida heideti mitmetele presidendi kandidaatidele ette, et neil pole aru saada, milline on nende sügavam välispoliitiline vaade või mida, see oli mingisugune väga ilus jälle lollakas termin, mida kasutati ja miks need üks saava siis välja praagiti.
Nägemus ei olnud
seda korda. Aga just see pidi olema sügav, mitte kratsiv ega midagi taolist, aga no igatahes üks asi, mida ma muidugi huviga jälgisin, oli see sama kuulsusetu või kuulsusrikas lõpp Afganistanis, mida muidugi Ameerika president siiamaani õigustab. Ja, aga ma tahaks sellest mitte rääkida nüüd selles plaanis, et mis seal juhtus või kuidas sellesse suhtuda välispoliitiliselt sügavalt. Vaid seda, et kui ma vaatasin need Eesti kirjeldusi ja Eesti hinnanguid, mis siis pärast seda või ütleme sellel ajal, kui juba oli see välja tõmbamine sealt käima läinud, mis siis kuskil lehtedes ja igal pool ilmuma hakkasid, et siis ikkagi jäi nagu kõlama see, et noh, et eks see oli ju teada, et nii läheb ja
pärast tarku palju oli siuke teos.
Ma isegi ei ütleks, et pärast tarku palju võibolla, et ega nad ei ole nii rumalad, et nad nüüd selle oleksid kõik avastanud ja tahtnud nagu kaasa hakata rääkima, vaid pigem on see, et kindlasti oli palju neid, kes teadsid seda kõik see 20 aastat. Et selliste meetoditega, sellise lähenemisega ei ole võimalik mitte midagi kunagi saavutada, et loomulikult sa võid hoida sellel kellelgi minna ja hoida jalga kõri peal, aga see, nii kui sa selle jala ära võtad, kui vähekegi noh, see tegelane on ikkagi tema, ta ei ole kaotanud seda või muutnud suhtumis sinusse, siis loomulikult ei muutu selles olukorras ka midagi, olgu see 10 sekundit või 20 aastat. Nii et lihtsalt nõme oli nagu vaadata, et või õigem tagasi vaadata sellele, et 20 aasta jooksul, mil see asi käimas on käinud, on leitud kogu aeg õigustusi, miks see on ikkagi hea ja kuidas see kõike muudab ja nii edasi. Ja nüüd siis kas just samad inimesed aga või ka teised inimesed, aga on lastud siis nüüd meediasse rääkima seda, et noh, loomulikult nii pidigi minema. Mulle tegelikult, ma otsisin ühte artiklit, mis mulle meeldis, ma ei saa praegu kahjuks öelda, kes selle nüüd täpsemalt kirjutas, see oli ikka ise nagu mitmel korral vist missioonil olnud mees ja Eesti kõrge ofitser ja kuivõrd ma seda artiklit enam üles ei leidnud, juhu ma ei oskanud õieti otsida, mitte et oleks kuskil ära kaotatud, siis ma ei saa pakkuda ka nime, kes selle kirjutas, nii et vabandan, kui ta juhtumisi peaks kuulama, et kes päris hästi, noh, kõnelemata nüüd sellest, et võibolla ameti kohast lähtuvalt või muust taolisest ei saanud ta sellest varem rääkida, mõistan, okei, aga nüüd vähemasti sai ja see artikkel nagu kõneles sellest, et miks selline asi, miks Taliban nii kiiresti selle uuesti nii-öelda oma võimu kõik võttis, oli enne kõike selle väärikuse küsimus, mis Afganistani nagu rahva puhul on ääretult oluline ja ta tõi neid samu konkreetseid näiteid, et mis juhtub tegelikult, et mida te arvate, mis nagu hakkab või mis toimub nagu mehes, kes tõesti on kasvatatud selliseks, kellel on väga kindlad tõekspidamised, kes on võibolla sügavalt religioosne isik ja oma nende tõekspidamisega teda tegelikult nagu mõnitatakse ja alandatakse igapäevaselt, kus on pidevad mingisugused kontrollpunktid, ta pole mitte midagi teinud, aga teda kontrollitakse läbi, teda kobatakse läbi, teda, noh, sa ei pea seda füüsiliselt ju kedagi peksma, vaid see alandus võib olla ja väärikust alanda võib olla, need võivad olla väga siuksed lihtsad ja väiksed asjad, et kui sellega ja siis nagu kujutada tõesti iseennast ka ette, et väga lihtne tõepoolest, et kas sellise asjaga on võimalik nagu enda vastu armastust tekitada, nii nagu üks teine rahvas siin meile lähemal aeg-ajalt on varasematel aastatel meiegi kohta küsinud või vähemasti selline kuulujut käib käibel, et noh, et miks te meid ei armasta, et noh, et kui te meiega niimoodi käitute, me ei hakka teid kunagi ei austama, armastama ega midagi taolist ja kui tekib võimalus, siis me näitame seda ka välja.
Ja sõimamine ei ole väärikus. Ja kui väärikust ei ole, siis mida kuradid sa austad või noh, valetad, et austad väärikuseta isendit?
Jah, täpselt, noh, nii ma otsisin jälle üles selle vana kirjatüki väärikuse defitsiit, mille nüüdseks juba vist, ma ei mäletagi, no ikka pealt vist 15 aastat tagasi või niimoodi kirjutas Mart Raukas Eesti Päevalehes ja kus noh, tegelikult oli ka enam-vähem seotud nende samade välispoliitiliste sammudega kõige sellega, et Eesti teeb seda, mida talle öeldakse ja enne kõike on väga rahul eestlased sellega, kui keegi neid kiidab, mis tähendab, et tegelikult nad on teinud midagi võibolla sellist, mille üle tasuks nagu järgi mõelda. Et
kas mis on ikka, teisele kasulik.
Mis jah? On teisele kasulik, jah, aga mitte ise endale ja see väärikuse defitsiit, mida ta ütles, et mis Eestil tegelikult ja Eesti kodanikes väga paljuski puudu on, ma usun, et see ongi see asi, mille eest tegelikult afgaane vägagi austama peaks ja taolisi inimesi ja nende käest õppima, et kui sul on oma tõekspidamised, siis tegelikult sa seisad nende eest ja ei ole nii, et kui sulle lüüakse ühele põsele, siis keera teine ette, vaid vajadusel kannad seda rusikat taskus täpselt nii kaua, kuni sul tekib võimalus hoopanda. Ja kui täna see võimalus tekis, ma ütlen müts või kiiver maha nende meeste ees, kes selle oma riigi endale nii-öelda tagasi võtsid. Sest mina ei ole mitte kunagi õigustanud ja ei hakka ka tulevikus õigustama mingisuguseid okupeerivaid või välisriigis peetavaid sõduga Eesti kaitseväe puhul. Ma ei nõustu sellega, ma ei saa austama kunagi neid sõdu ja seal osalejaid ja noh, nii ongi. Ma tahaks nüüd täna see, võibolla järgmisel aastal siis vaatame jälle, et pärast seda sama Afganistani sündmust, oi, nüüd ma kindlasti jälle muidugi jälle kogun võibolla süsi pea peal, aga nii edasi. Aga mis siis? Et ma tahaks vaadata nüüd, millise loosungi all või kuidas järgmisel aastal sinilille kampaania tuleb.
Täpselt samamoodi.
Et käime viime demokraatiat, liberaalseid väärtusi mööda maailma laiali ja austame selle eest. Ma ei, noh, küll,
lasku siis käia. Kustutada.
Retoorika peab käima. Jah, ei, see on põhimõtteliselt loomulikult täpselt samamoodi, sellepärast, et nüüd ütleme laiemalt, mis ma nagu jälle sel suvelgi mõelnud olen, noh, suvel on ikka mõtlemisaega ja mõelnud seda.
Aju ei taha seisma jääda, jah.
Nii lühikes aja jooksul ei õnnestu, et siis peab mingi...
Kettas keerdab.
Et on see, et mõtlesin ka tagasi, ütleme, kas või enda ajale, oldud ajale siin Nõmme raadios, et siis aastast 2003, kui ma ei eksi, et kui kogu aeg on näiteks kõneldud seda, et noh, et inimestel võiks nagu olla sellist mingit rohkem oma arvamust ja oma seisukohti ja mingit kindlameelsust ja muud taolist.
See nõuab mõtlemisvõimet.
Ei, aga võt ma ütlen, et mulle täna tundub, et ega see on väga paljuski olemas. Ainukene asi, et kui tundub, et see liigub väga paljuski nagu valesse kohta, noh, see ongi see, et nüüd on nagu tõesti protestitakse iga asja vastu või muu või iga asi, noh, siis tundub, et kõik on nagu mõtlevaid inimesi igal pool täis. Ainuke asi, et noh, et mida mõeldakse võibolla või just kuidas nimelt. Mõeldakse.
Ja kas mõeldakse ikkagi või reageeritakse? No eilses saates Viktor Vassiljeviga sai ka välja toodud see, et üks kõik, kes oleks valitud presidendiks, oleks tulnud hulk kommentaare, loilakas, siga, süüdi, no nüüd saime endale veel ühe oina pea siia ette.
Ja kes see selline on, eks ju, noh, ma küsiks.
Mina ei tunne ju.
Jah, et kui inimene, kes küsib, ütleme, ikkagi sellise CV-ga inimese nagu Karis on, tema kohta, et kes see selline on, siis on tõesti küsimus, et kus sa nagu elad.
Aga mina ei käi raamatukogus.
Kus sa peale TikToki elanud oled, tähendab?
Kas sa sealgi oled elanud?
Kas sa sealgi? Võibolla, et temast isegi oleks seal midagi kuulda olnud. Ja. Aga ma selle tiraadiga tahtsin tegelikult nagu seda öelda, et selle sinilille kampaania kohta, et loomulikult see ei pruugi mitte midagi muuta, sest neid mõtlevaid ja ütlevaid võib päris palju olla, aga see sama presidendi kampaania oli nagu hea näide, et kui ma jälgisin isegi vähemasti esimese selle valimisvooru ajal, ma täitsa jälgisin seda toimumist, ma jälgisin neid väikseid intervjuusid, mis oli pärast seda, kui see valimisvoor nii-öelda see hääletus nagu läbi kukkus seal. Ja noh, need näod ja see jutt, mis sealt tuleb nende erinevate erakondade esindajate või suust,
otsi see sõna üles, sa valdad eesti keelt.
Jah, aga sellist, neid sõnu on palju, mida tahaks reguritta panna, et lihtsalt see ongi nagu see, et kui kõik saavad aru, mis just kui, ja te ise saate ju ka aru, nagu mis asjad nagu toimuvad, ja te teate väga hästi, siis milleks on sellist ila vaja ajada. No kas või toon lihtsalt selle konkreetse näite, kui esimesel päeval hirmus nüüd tõsteti, nüüd oli tükiks ajaks midagi kirjutada, et kust need hääled ikka kaotsi läksid või kelle hääled tal saamata jäid, ja siis tuleb koalitsioon, ütleb, koalitsioon püsis. See oli lõpus muidega esimeses stuudios, ma vaatasin, see oli ikka päris ilge, seal olid siis Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide esindajad siis vastumidi ja, või vastastikku ja
vastastikku, liitlased vastastikku.
Ei, no mis nad liitlased, no selles mõttes, et kõik osalevad riigi juhtimise, üks on koalitsioonis, teine on opositsioonis, aga no juba seal jällegi näiteks Riina Sikkuti esinemist vaatasin, siis jumal ime, et ta veel asju loopima ei hakanud, et ta oleks ikka nagu nii kuidagi närvi ja samas sealt ei tulnud nagu mitte midagi, et tema ütlemise kohad oleks võinud kõik välja lõigata sellest saatest, jälle minu võibolla karm hinnang, aga lihtsalt see, et üks ütleb, ei meilt need hääled küll kaotsi ei läinud, tuleb teine ütleb, meilt küll need hääled kaotsi ei läinud.
Ja mitte keegi ei küsi, et aga mille te tuginete oma seisukohal?
Kõik küsisid, aga lihtsalt kõik ütlesid, et me usaldame oma inimesi. No siis vaadake oma usalduskrediit ümber järelikult, ükskõik kes, võibolla mõlemad. Et ja vat, kui ma sellest väärikusest rääkisin afgaanide näitel, siis miks see mulle jälle siin kas äkki üleeile televiisorit vaadates või kuski Delfis neid uudiseid vaadates pähe hüppas, jällegi ei taha nimesid nimetada, kuigi mäletan, aga reporter astub kahe naiste rahva juurde ja ütleb, ja siin tulevad kaks väärikat daami, kellelt ma küsiksin nüüd seoses presidendi valimistega järgmist, need olid Riigikogu liikmed. Need kaks väärikat taami. Ja mul hakkas nagu kohe mõtlesin, et aga kust ta võtab seda? Et tegemist väärikate taamidega on.
Jah. See on julm küsimus.
See on, ma tean.
See on koradi julm küsimus.
Jah, aga kas...
Aga sul on õigus seda
küsida. Kas sõna väärikus selles mõttes ei ole ka ikkagi ääretult jällegi deformeerunud ja kuskile kurat jääb kuhu nagu ära läinud?
Tema tähendus muutunud, eks ole?
Jah.
Täpselt nii, et... Kui nüüd võtta need kaks väärikat ja vaadata, mille kõige poolt nad võibolla on hääletanud.
Mille poolt või ka mille vastu.
Milles nad on osalenud ja mille vastu ka.
Ja kui suuta vaadata nagu selliste nii-öelda, jällegi jätta need kaks daami nüüd kõrvale. Aga...
Praegustele ja tulevastele põlvedele.
Jah, või kuidas see haakub tema enda, ütleks, et väärikus ei pea just olema see, et see peaks nüüd, ma ei ole, tõenäoliselt ei ole väärikus minus see, et ma järgin igapäevases elus põhiseaduse preambulit. Ei, küsimus on selles.
Nüri pea ei pea olema.
Ma pean järgima ise enda tõekspidamisi. Olgu nad head, halvad või muud taolised, ma leian, et vot ise endaga nagu vastuollu minek on väärikuse kaotamine.
See on Aristoteele see seisukoht.
On küll, jah. See tuleb seal. Ja
parem olla vastuolus kogu maailmaga kui ise endaga.
Absoluutselt. See ongi nagu...
Ja mõistuse puuduse noh, õigemini kadumise üks tunnustest on tohutu hulga arvamusliidrite ilmumine, kurat teab kust.
Ehk tegelikult, kui juba tuleb kas või selles sama presidendi valimistes üks või teine seltskond ja ütleb, et pole probleemi, meil oli fraktsiooni koosolek ja otsustasime, et kõik hääletavad poolt või kõik hääletavad vastu või mitte keegi ei võta sedelit välja või midagi taolist.
Siis jällegi,
raske on tõestada, aga ma natukene kahtlen, et kõik need inimesed olid veendunud ja oma tõekspidamistega kooskõlas ühte meelt, vaid küsimus on, et mis oli nende enda sisemine motivatsioon, kui nad niimoodi otsustasid käituda. Ja. Kui näiteks üks erakond otsustas, et tema ei võta nüüd või fraktsioon, et meie ei võta valimissedeleid välja, kas kõik need selle fraktsiooni liikmed, kes oleks pidanud nagu või oleks pidanud sellel valimistel osalema, noh, siis ja nad ja kas nad võivad kätt südamele pannes öelda, et jaa, nad ütlesid täpselt selle välja, mida ma isegi mõtlesin, et ei ole mõtet valimissedelit välja võtta. Või allusid nad sellele, et öeldi, et sa pead nii tegema. Ja ta tegi seda oma tõekspidamistega ja siseveendumusega vastuolus. Kui ta käitus nii, ei saa ta kasutada enda kohta ega lubada ka teistel. Ta peaks takistama, kui keegi ütleb talle, et näete, siit tuleb üks väärikas mees. Vabandust, parandan teid, minus puudub väärikus.
Siin sa kasutasid kohutavat sõna siseveendumus. Ja,
no ja ma ei tea, mis see võib olla väga imelik isenesest konstruktsioon, sest mis see välisveendumus olla.
Meeltega
tajutab võib-olla.
Ja, aga no, siseveendumus kontekstiliselt see peaks olema ikka nagu südame hääl või
ja.
Tõekspidamised
nii
ja
ongi.
Kõik niisugused asjad, mitte yes massa.
Ja.
Võt, selleks, et sul oleks siseveendumus, peaksid sa ka justkui olema täitnud mõningad tingimused. Aga kui su siseveendumus on karjääri tegemine, ma tean mitmeid inimesi, kes raha eest on valmis ja võimelised maha müüma kõik. Ma ei saa ju teistmoodi hääletada, mind võidakse minema lüüa, aga siis ma ei saa enam nii palju palka. No teisi sõnu siis, kui ma ei ole kuulekas, ei saa ma maksumaks ja raha lüpsta.
No aga see tõenäoliselt iseloomustabki seda, millest me nagu alustasime, et mõiste väärikus on devalveerunud ja muteerunud. Sellepärast, et sellisel juhul oleks see tegemist just kui mingi subjektiivse hinnanguga ja siis võib tõesti öelda, et ükskõik milline tõbras inimene ka ei ole, kui tema tõekspidamised ongi olla käituda kogu aeg tõprana, siis on ta ju väärikas.
Sellepärast... No aga ta teeb karjääri omasuguste sees. Ja...
Sellepärast muide ma tahtsin tegelikult, siis kui ma seda nagu mõttekäiku mõtlesin, siis ma otsisin ka filosoofia leksikonist seda, et kas seal on nagu mingisugune väike kirjeldus selle kohta, kas see on nagu filosoofiline kategooria, see sama väärikus, sest kui ta ei ole filosoofiline kategooria, siis mis ta on? Ma ei leidnud seda, vähemasti sellest nagu leksikonist, mis minul on.
No võibolla ta on au alla kuidagi metsitud.
Ja, võimalik, jah, et seda kuskid leiab, aga vähemasti nii põgus otsimise teel ma ei leidnud. Ja no Wikipedia ei ole ka kahtlemata see koht, kus nüüd nagu, võtta definitsioon ja hakata selle üle nagu mõtisklema. Aga noh, mingisugune... Noh, sellepärast ma ei oska võibolla kaugemale minna ka selle jutuga, et kui on tõesti ja eksisteerib subjektiivne väärikus, kus ma saan öelda, et ma olen väärikas sellepärast, et ma olen eluaeg tõbras olnud täpselt nagu...
Kõrge enesehinnang, karjääri tegemine, kõlav tiitel, roosiaeda või kurat teab kuhu kutsumine, ordenid ja mädalid, kas see ei võigi olla kogu sinu väärikus? Ma kuulun sinna kampa või noh, softi ei tahaks öelda, et
selle
kohta
on
väärikas.
Tõenäoliselt on selle kohta teised terminid olemas. Ma ei ole kindel, et seda on võimalik väärikusega seostada.
Bürokraatia, karjerism, riik kui karjääri tegemise keskkond, mille tipust pääseb siis blupsti välja kuhugi Euroopasse sama tegevust jätkama.
No jah.
ja mis kurat puutub siia üldse rahvas? Rahvas on substraat, kelle raha kasutades tehaksegi karjääri.
Ja seoses väärikusega ma ei julgeks siit teemast edasi minna, sellepärast, et läheb nagu väga, väga ohtlikuks.
No mis ohtlikuks?
Ei, no selle ise enda jaoks, sellepärast, et ma peaksin siis järelikult, ma peaks natukene rohkem veel uurima, mõtlema ja noh, just seda, et kuidas seda väärikust tegelikult nagu selles mõttes hindama peaks, sest see, millest sa kõneled, kui nii-öelda võtta mingisugune subjektiivse väärikuse kategooria, siis on ikka hirmus küll.
Ongi hirmus.
Et noh, sellisel juhul võiks ka sõjas öelda, et jah, kõik käituvad väärikalt, nii see, kes läheb ja tapab inimese, isegi tema enda kodus sellepärast, et noh, tema tõekspidamistega see ühtibki ja ta ei näe selles mingit probleemi. Noh, siis võib selle sõna vist üldse ära unustada.
Aga vaata, siin on jälle ohutsoon. Sa pead lugema täpsemalt, mida teised on väärikusest kirjutanud. Ja vaat, kui sa ise hakkad väärikust tegema, siis see on juba
see läheb ka subjektiivne. Igal juhul läheb subjektiivne.
Aga kas see, mida teised on kirjutanud, on objektiivne? Siia võiks nüüd niimoodi eesriettamata või?
No jah, tõmbame. Selle teemaga selleks korraks.
Jah.
Ja nii, mis edasi? Viimastest päevadest, mis näiteks ütleme üksik teemadest, kui nüüd täitsa niimoodi hüppata edasi, sest no, tegelikult see jääb ju kõik jääb samadesse raamidesse.
No ei ole midagi parata, sest inimesed käituvad.
Lihtsalt.
Käitumise hinnangu üks kategooria on ka väärikus.
Jah, lihtsalt.
Keerab sita kokku. No tead, isegi see võib tegelikult olla väärikas, aga meedia hinnang sellele on...
Jah, et noh, neid asju, kus lihtsalt nagu vaatad, ma ütlen õnneks mis see tõesti tuleb nagu natukene sellise vanuse ja kogemuste lisandumisega, aga kuidagi nagu rahulikumalt ja muigel vaatad nagu paljusid asju, et mida varem nagu ei kannatanud ja see kindlasti andis oma mõju omal ajal tervisele ka, nüüd ta annab vähem või võibolla tervis teab, et tuleb hoida ja seetõttu ta ei lase enam ärrituda igasuguse jama peale.
Siis, no, see on näiteks... see, et ega vanaks elada ei ole keeruline, tuleb lihtsalt ellu jääda, aga vanana elada on keeruline, sest see lõpeb surmaga.
Ja siis võtame ütleme nüüd jälle korra järgmise sellise termini, mis võibolla mille alla lähevad päris mitmed viimaste päevade, viimaste nädalate uudised, ma püüan nad kõik meelde ka jätta, praegu on nad meeles, et nad jutukäigus meelest ära ei lähe. On see selline vastutuse küsimus laiemas mõttes. Ma ei räägi riigi vastutusest, nii nagu ta on seadusesse kirja pandud, vaid vastutus laiemas mõttes. Et olgu see siis see suvel juhtunud külmkapi teema või tänagi veel kirgi küttev riigikontrolöri tehtud aruanne siis 2020. Aasta eelarve kohta. Et millised on, no, täpselt jälle, kuidas on võimalik käituda avalikus sektoris, ehk siis riigi poolelt ja kuidas ei ole mitte kunagi võimalik käituda erasektoris, ehk siis ettevõtjate poolelt, on see, et see sama vastutuse puudumine ja vastutamatus ja selle teine teisele lükkamine. See on vaata, et üks ilgemaid asju sellepärast jälle, et kuidas kehtivad need topelstandardid, et kuidas üritatakse erinevatel aegadel ja erinevatel juhtudel veeretada kõik võimaliku vastutust eraettevõtjate kaela ja katsu saa jätta mõni oma kohustus täitmata, kui sulle lennatakse kohe kurradi trahvi ja kurrati mis kirvestega kallale.
Eraettevõtluses samm vasakule, samm paremale võrdub riigi, ja. Ma ei tea, mühühühüga ja kuulub karistamisele. Ja. Aga riik õõtsugu, kuidas tahab?
No, ja siin ma ikkagi selles mõttes ei saa mööda, et võtab, kui me nüüd võtame laiemalt selles mõttes, korraks tooks selle sisse, et korraks sellest väärikuse, et kui nüüd riigil kui sellisel subjektil oleks olemas oma väärikus.
Kollektiivne väärikus.
Ja siis...
Nendel, kes siis sõna otse kulgevate protsesside juhtimise.
Ja siis sõna otseses mõttes peaksid, nii nagu siin öeldi, peaksid paljudel või no, kas just paljudel, aga hakkama ametnikel korrat pead veerema. Nad peaksid olema tõesti lihtsalt konkreetselt hukatud selliste asjade eest, mida riigis tehakse. aga ma tahtsin näiteks välja tuua, see oli selle sama vist selle külmkapi juhtumiga, et kas oli äkki Priit Sibul, kes paar nädalat tagasi kirjutas, ütles nagu selle, et ei no kogu see asi tuleks ikkagi anda täielikult, et tänapäeval nagu erasektori kätte selliste teenuste ja huvitav oli seal nagu see lause, et sellisel juhul me saame nagu konkreetset vastutust kellegi suhtes kohaldada. Ma mõtlesin kohe, et oot, et see tähendab nagu seda, et vastutus avalikus sektoris, riigis, kohalikus omavalitsuses, selle me nullime nagu täiesti ära. Sest
see
me
tähendab
tunnistame
ka seda, et
juba,
ei saa üldse aru, mis toimub.
Me tunnistame juba eos, et nagu nii meil ei ole võimalik vastutada, nagu ei nii me ei vastuta. Ei taha ka nagu vastutada, võtke teie, sest teid me saame panna vastutama. Et noh, see on nagu eriliselt. Võibolla ei kirjutanud sellest tema, selles mõttes jälle tegin vea, kui ma nüüd kogemata vale nime ütlesin, aga ma ütlen, et selline väljaütlemine on üdini tõpralik.
No ei ole midagi parata, nii on. Teine... Ja samas see tunnistab, et meie ei tule sellega korralikult toime, paneme siis, anname selle niisuguse kätte, keda me saame vähemalt peksta, kui ja. Sellega toime ei tulda. Tuginedes meie, no siiski idiootlikele käskudele kohati, sest no, ma ei saa selle kuradi külmkapi ehituspõhimõttest aru, mida seal taheti, vaheldumisi soendada ja siis külmetada või kardeti, et selle lao töötaja, noh külmkappi ta läheb, las siis olla põrand soe, muidu hakkab äkki köhima.
Noh, tahtsid, mis ta tahtsid, aga pees seda läks selles mõttes, et see on nagu, et küll juba erasektoris vastutaja leitaks, et sellist asja ei lubataks nagu iialgi sellist kahju tekida. Et noh, teine näide oli tõesti selle sama eksju eelarvega, et noh, mis ta seal avastati, et näed 300 miljoniga pärast miinuses. Lihtsalt huvitav oli jälle vaadata neid kommentaare, et esimene kommentaar muidugi lendas püünele Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Täna igaks juhuks isegi hommikul kontrollisin natuke tema elulugu, see on loomulikult kõik ilusasti avaldatud Wikipedias, ikkagi lugupeetud inimene. Lendas kohe ja ütles, et esimene sõna oli, see on, või esimene laus oli, see on lubamatu.
Koguni!
Ja see oli ikka, et kuidas ikka selline asi saab juhtuda ikka, et riigi eelarve menetlemisel. Ja siis, noh, sellepärast ma tegin Wikipedia lahti, sest selle andis mulle ette, et tema elulugu, et kas ma ikka mäletan täpselt, et selle eelarve kokkupaneku ajal oli tema välisminister.
Ja.
Ja eelarve esitab Vabariigi valitsus.
Ja.
Ja see on uskumatu, et tema sellele heaks kiidu andis.
Ja. No aga mis siis?
Aga äkki annaks siis erasektorile, sest erasektor saaks aru, et oi jop, tegin valesti.
See on ka huvitav käsi. Kurra!
Äkki annaks oma...
Terve see valitsus ja riigikogu on ju tegeliku, noh naljaga siis... pooleks küll, aga erasektori ehk rahva käes või ei ole?
No vähemasti, jah, see nii palju
on. Tähendab, tule makse tõsta kui perseleks.
No tõenäoliselt küll sellepärast, et noh, kompetentsist jääb veel natuke puudu, aga suurema rahaunnikuga õnnestub meil kompetentsi tõsta, kui nüüd noh, ironiseerida niimoodi. Siis tuli ka rahandusministeeriumist keegi ametnik sinna, noh, ja tema ütles umbes nii, et noh, nagu ikka juhtub, peaks me parandame ennast. Et siis jälle mõtled, et kaua meil seda riiki nüüd on?
Vist 30 aastat
on. Tähistati ju midagi nagu.
Ja.
30 aastat oli, jah.
Jah.
Aga 300 miljoniga nagu matemaatilist tehed mööda panna, aga perse mu tütar peab koolis käima siis.
See ongi
kas
minu
ta parlamenti...
küsimus, kui nii kõrgele jõuavad nii suured vead. No kuidas me peaksime käsitlema meie haridussüsteemi?
Kas see, et minu tütar ei saa praegu parlamenti, tuleneb ainult sellest, et vanuse piir pole täis?
Seda ka.
Ei, seda vist ainult. Sest ega muid nõudeid ju ei ole.
Ei, kas seal ei ole, et ta peab olema ikka koolis käinud natuke või?
Arvad.
Natuke rohkem. Et põhiharidus.
Lugemine. Lõpetamata laste aeda, kui keegi ütles kunagi, et peaks juba nagu kõlbama küll. Et, kurat ei tea, võibolla on näiteks, võibolla on sinna väärikus kirjutatud.
No jah.
Ei ole, tegelikult ei ole, jah, mis ma nüüd ikka siin lõõbin. Aga noh,
sellised
väljaütlemised, need on ju nagu siuksed, et noh, tõesti jälle mõtled, et noh, ei oska nagu, sellise asja üle nagu ei oska enam ilkuda ka, sest väljaütleja ise on nagu kõik töö ära teinud.
No, tähendab, vaatame nüüd korra tagasi. Reinsalu tuvastab, et niisugune asi on lubamatu.
Jah.
See nõuab ikka kõrgemat vaimset taset ja erilisi arusaami. Vaat see on nüüd lubamatu. Ülejäänu, noh, käib küll.
Ülejäänul ei ole tähelepanu juhitud.
Tähelepanu, kas nii palju ka ei jõua?
Siis, kui keegi, et põhimõtteliselt teeme kõik asjad ära, mis nagu pähe tuleb ja kui siis keegi avastab ja hakkab seal sees surkima ja midagi leiab, siis ütleme, et ai jah, vaat tõesti selle asjaga läks nihu ja vaikselt nihutame jalaga laual üle ja pakki kaugemale, et ajakirjanik seda ei märkaks.
No jah.
Või riigikontrolöö.
Ei no, just ongi see, et siis kui vahele jääd, pannakse tänitama, aga no ega vahele eriti tihti ka ei jää. Kuigi meil on siin niisugusi kuradi näiteid, kas või Andres Raidilt. No ma pean silmas seda Estonian Airist Nordicani,
kuidas
lõvi osa kahjumist on palkadeks läinud. Et jõuaks ikka kahjumit tekitada. Ja kui me vaatame neid, kuradi osariik see oli, kaevandusi. Juta oli vist.
No, jah.
No, käis Andres Raid koha peal, mingi plekk, putka, ükski telefon ei tööta, kaevandus, mis peaks olema Eesti Energia oma, ei ole Eesti või Elering või mis firmad seal olid.
Eesti Energia, jah.
Seda näidatakse pildina telekas. See üks koopiatest on mul isegi kuskil arvutis. Mitte keegi ei näe, mitte keegi ei saa aru. Ja see, kes asja organiseeris, nagu see manööverdatakse kusha Euroopasse.
Mm-hmm.
Et siis on hea ära unustada.
Et sa, korra, et sa energeetika peale nagu läksid, siis nii palju ma korra majanduspoolele, nii palju korra majanduspoolele üppan, et see haakub selle sama, selle, see oligi mul üks näide, mida ma tahtsin ka tuua, mis õnneks, hea, et sa meelde tuletasid, muidu olekski meelest läinud, oli see, et noh, üks asi ju, mis ka siin nagu hiljuti oli, nüüd niimoodi sümboolselt tuldi kokku ja siis nii-öelda nagu lõigatakse see Vene elekter läbi.
Jaa, ma vaatasin ja imestasin ka.
Et ma ei taha puudutada seda, see on kindlasti Harri Raudvere teema.
Ja Harri Raudverelt ilmus ka artikkel sel teemal, lugesin. Aga vene keeles.
Lugesin.
Sa jaa. Eestikeelset nägid kuskil?
Ei märganud, tõsi, ta saatis selle artikli lingi mulle ka ise, nagu ma jah, vene keeles, et ma poleks muidu märganudki. Aga, no, aga jah, lugu oli hea ja lühike ja konkreetne ja peaks nagu väga selgeks asjad tegema. Aga noh, nii palju ma sellest valdkonnast tean, et kui siis lehes või vähemasti, ma ei tea, kas noh, paberlehes võib-olla mitte, aga ilmus Eesti Energia siis juhi Ando Sutteri mingisugune, kas see oli, see ei olnud vist isegi artikkel, vaid see oli mingisugused kommentaarid või asjad või umbes repliigi mõttes, et näed, et Eesti peab nüüd ikka, ehk siis meie sinuga ja eestlased selles siin kontekstis, mitte valitsusega president.
Ja.
Eesti peab siin selles kontekstis. See on ka selline, alati tuleb rõhutada, et kui sa ütled Eesti, siis keda, mida sa silmas pead? Kas valitsust, välisministrit, presidenti, kodanike, elanike või midagi? Kui asi puudutab raha, siis on alati silmas peetud kõiki elanike.
Kui seda raha tuleb saada.
Kui raha tuleb ära anda kellelgi, siis Eesti peab ära
siis
andma.
Siis Eesti saab rikkamaks.
Jah, siis Eesti saab.
Kui Eesti annab
Eestile raha, siis Eesti saab rikkamaks. Ja. Et oli nagu see, et nüüd me peame valmis olema ikkagi väga suurteks, mitte lihtsalt hinnakõikumisteks, vaid suurteks just ka hinnatõusudeks ja asjadeks elektripuul. Ja noh, muidu ütleks, et no jah, ma tean seda, aga see oli nagu üritatud välja tuua mingi põhjuseid. Et üks põhjus oli siis vist nende rohekaubanduse sertifikaatide väga kõikuvad hinnad.
Miks nad kõiguvad?
Ja midagi oli veel. Aga huvitav, et see, et me lõikame ennast Venemaast lahti, noh, seda ei olnud. ja
nabanööri ei ole, eks ole, nüüd tuleb endal süüa otsida ja see on juba keeruline.
Ja siis ma mõtlesin, aga miks tema käes seda asja küsiti, eks ju üldse, et milleks selline kommentaar siis üldse nagu tekkis, aga vaat sellepärast tekkiski, et jumala pärast keegi ei hakkaks mõtlema, et kui teil nüüd kuradi talvel lendavad elektrihinnad lakke, siis Venemast lahti lõikamisega ei ole siin mitte midagi pistmist. See on sellega pistmist, et kuskil hüdrojaamades parasjagu on vesi kõik külmunud Rootsi või Norras ja ei jookse, kõik teised on süüdi, aga meil on siin kõik hästi peamine asi, et meil Vene elektrit ei ole.
Ja muide siin oli üks kild enam vähem ka, mis sobib selle teema juurde võibolla, ja mõnigi ei saa aru kuidas, aga Rooma paavst, eks siis tsitaadi autoriga. Ta ütles, et tsitaadi autor on Merkel, aga tegelikult oli Putin. Ja seal oli lause, et paavstile pakuti võimalust artikkel tagasi võtta. Aga nagu ma aru saan, paavst ei võtnud tagasi. Sest mõte oli ju õige, just see sama, et tõde tuleb võtta isegi vanakuradi suust või umbes nii olla öelnud profet Mohamed.
Mm-hmm.
Aga just see, et mõte on hea, mõte on õige, autor on vale. Kuulge, seltsimest paavst, äkki võtate tagasi. No see... Teid ikka kuulatakse.
Ja. Ei, ikka hooaja alguses peab ikka siis sellega ära mainima ikkagi, et see oli ka veel kuskil suvejooksul, kui ma jälle kuskilt lugesin ja muhelesin või nägin seda kuskil intervjuus, kus käis nagu lihtsalt läbi, tõesti väga, rohkem midagi suurt ei mäleta, aga lihtsalt käis korra läbi see, et ajaloos ikkagi kõige ilmselt üldse ajaloos kõige vihatum, põlastatum kirjatükk, eks ju, see oli siis Mein Kampf Adolf Hitlerilt. Et noh, jällegi küsida, et kas sa oled lugenud ja kui palju omab selles, mitte sinu käest, vaid sellelt, kes seda niimoodi õhku viskas, või sa lihtsalt lalised ja vaatad tõesti ainult autoreid ja ei vaata üldse seda, mida tegelane kirjutab. Et noh,
kus juures loomulikult. Mein Kampfis on väidetud olevat niisugusi asju, mida seal, noh, ma ei tea,
ridade vahel
reptiili genitaali saab tuletada.
Ridade vahelt tuleb osata lugeda, nii nagu Orav ja Ilves etenduses Orav selgitas Ilvesele potsataja ja Geena anekdoote, et sa loe ridade vahelt. kui sa muidu aru ei saa. Et see läheb sinna kanti. Aga võt, no mis nüüd veel? Ma ütlen, et selle kahe kuu jooksul on nüüd kuradi asju nii palju, et kui nüüd nagu mõelda, siis kindlasti midagi praegu läheb nagu meelest ära ka.
No muidugi läheb, sest ega need vägevamad impulsid, mis torkasid, need on nagu ehedama.
Mida ma tahaks tegelikult võibolla siuke omalt poolt selliseks, ei olekski võibolla nii hea hooaja lõpetuseks, võibolla, et siis on juba kõik nii jälle nii kurjad ja vihased ja kukuvad üksteise peale sõimama, et öelda see parem nagu sisse juhatuseks ära. Et noh, ise endast lähtuvalt lihtsalt, et ma nägin siin kuskil vist kevadel ühte, kas oli või oli see suvel mingi plektrumi kordust ja väga huvitav saade, noh, see on alati muidugi huvitav, aga see kord nagu eriti see saade oli siis astronoom Laurits Leedjärvega ja mulle jäi tema jutt nagu nii, pani kuulama ja mõtlema, et võtsin just hiljuti tema raamatu, see ilmus küllalt hiljuti siis mis ta nüüd on, Eesti mõttelugu sarjas. Ja hakkasin seda lugema ja miks ma sellest praegu räägin on lihtsalt see, et vaadake, kui see elu ja need igasugused detailid, millest me siin tänagi palju oleme rääkinud, nagu ajab hirmsalt nagu mingi asja keema ja viskab nagu koppa ette, siis ausalt öeldes see raamat jälle, kui ma selle nüüd ette võtsin, oli nagu sõõm värske tõhku mingil määrab, tõsi, ma ei ole temaga veel üldse kaugele jõudnud, aga ma vaikselt loen, see on nagu siukene hea mõnus õhtune siuke maiuspala, et lasta endast kogu jälle sodi päeva jooksul minema. Ja miks? Sellepärast, et siin inimesed võivad rääkida usust, võivad rääkida mingist muust asjast või mis on elus tähtis või muu taoline, aga astronoom kirjutab universumist, kirjutab päikesesüsteemist, kirjutab inimese kohast selles. Ja sa saad aru ikkagi, et kui mõtetu ja noh, on kogu see asi üldse närvi minna siukste asjade peale, mis siin ümberingi elus toimub, sest lihtsalt peaks nagu ütlema siis nende sõnadega, et anna neile andeks, sest nad ei tea ise ka, mis nad teevad. Ma ei mäleta, kes nii ütles, aga ilusesti ütles.
Ja väga õigesti.
Et ma tahtsin sellest raamatust lihtsalt ühe väikse tsitaadi tuua, et see ei pea nüüd mingisugune lõputsitaat olema, aga lihtsalt vahepeal. Et teine asi, mis selle raamatuga meenus, et kes on näinud BBC komöödia või seda sellist komöödiasarja nagu Black Books ühest raamatupoe tegemistest.
Jaa, see on
siis juba. See algas sellega,
vana, aga ikka.
See algas sellega, kuidas hirmus halba tööd tegev. Sa eile rääksite ka siin, et paljud inimesed ei taa, on eriti närvis selle peale, mis tööd nad teevad. Tema ka vihkas oma tööd, tuli raamatupoodi ja otsis raamatut väike rahune.
See ei peksa vist enne seda veel.
Pärast sai. Aga ta oli väga närvis ja otsis seda Little Book of Calm, ehk siis nagu väike rahu või rahunemisraamat. Ja iga kord, kui ta sealt mõned sitaadikese luges, siis ta nagu tundis, et pinge kadus. Ja ma loen teile siit väikse sitaadi. Ma vabandan autori ees, sest see on kontekstist välja rebitud, sest sealt edasi läheb natuke võibolla teisiti, aga sellisena peaks ta nagu mõjuma päris hästi ütleme sellisesse närvilise päeva lõpetuseks. Me elame hiiglaslikus universumis. Meie kodugalaktika linnutee on üks tavaline galaktika vähemalt 100 miljardi hulgas. Linnutee omakorda koosneb vähemalt 100 miljardist tähest, mille hulgas päike on üks tavaline jahedapoolsem kääbustäht. Võib-olla on päikese ümber tiirle planeedisüsteem veidi ebatavalisem, kuid uusi eksoplaneete teiste tähtede juures leitakse pidevalt. 2015. aasta alguseks on neid teada ligi 1900. Seal hulgas meie oma koduse maaga järjest sarnasemaid. Inimene võib ennast selles suures ja täpses kellavärgis üsna tühise ja tähtsusetuna tunda. Küllap toimiks kõik temattagi. Ei linnuteel, päikesel ega planeedil Maa ole universumis mingit erilist välja valitud positsiooni. Ja nüüd ütleme, loed sellise lõigukese läbi, siis teed lahti uudised. Ja hakkad lugema.
Ja loed, kuidas roheline kirjutab, et meil on vaja maailma valitsus.
Ja, näiteks. Või et tuleb mingi erakonna esimees ja ütleb, et viimases kvartalis meie, mis ta siis on, see osatähtsus või renomee või valijate protsent, kes meid valiks, kasvas.
Reiting.
Reiting, jah. Ja tuleb teine ja ütleb, et ei, hoopis meil kasvas, te kasutate valesid uuringuid. Ja mõelda, et vaatad kõrvalt, idioodid, andke tuld. Aga mina, jätke mind mängust välja.
Kuskil on ja midagi väga, 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 väga suurt. Ja meie...
No ütleme, miks ma seda ütlesin,
arvame, et see kõik imetleb meid.
Miks ma nagu seda alguses ütlesin, et miks mulle etteks selline raamat erinevalt mingist usuraamatust meeldib, on see, et usu kohta öeldakse, et see ongi, selles mõttes ta ongi usk, et usutakse, aga keegi ei tea, sest ta ei ole näinud. Aga kui me räägime universumist...
Vaata, siin me jõuame praegu libeda koha peale.
No, mis siis?
Kas see raamatu autor on näinud? Kõiki neid
palju tähti. Rohkem kui meie kindlasti.
No ta on näinud, et midagi on ja ta usub, et midagi on. Tegelikult protsess on ju see sama, ainult et...
Ta ei tugine...
Tead, ma ei oska siit
astronoom ei tugine sisekaemusele. Astronoom siiski on midagi vaadanud ja verifitseerinud. Aga loomulikult inimesel on selles mingisugune roll, aga kindlasti mitte roll, et kes saab järgmistel valimistel rohkem hääli.
No jah. aga see rohelise artikkel maailma valitsusest.
Ma jälle kurat ei saanud seda tervikuna lugeda, aga see pealkiri oli juba muidugi.
Aitab küll.
Aitab.
Mõte ju käivitub.
No keegi seal omakorda kirjutas vist roheliste erakonnast, kes kunagi oli ka parlamendis mingisuguse äparduse tõttu, kui rohelised sinna said. Et kirjutas ühele kommentaari seal vastuseks, et sa loe enne artikkel läbi. Aga ma ei saa.
Kuule,
mina ei olnud see kommentaator, aga ma lihtsalt, noh, mina vastan nagu selle kommentaatori eest, ma ei saa.
Postimehes on ju praegu internetis eriti huvitav seis, et osta endale reklaamide blokeerija ja see paneb kogu lehe seisma. Ma ei taha osta reklaamide blokeerijat, ma tahan kogu seda tervikuna näha.
Kogu lehe paneb seisma.
Jah.
Ah, ta blokeerib ära ka selle jutu.
Jaa, osta reklaamide blokeerija.
Ah, see on
ja
väga...
sina osta reklaami.
Aga see on tegelikult päris hea, et kui, sulle, kui sa näiteks jälgid mingisuguseid poliitkanaleid või mingid siuksi uudiste asju ja siis tellid endale reklaami blokeerija, vajutad yes ja sinu ekraan läheb mustaks.
No nii võib olla. Täna ma nägin, ma nüüd ei mäleta, mis väljaandes see oli, aga... Koerad puresid surnuks 20-aastase naise ja selle kohal oli no terve paks rida koeratoidu reklaame. Ma nüüd, noh jah.
Seos on ilmne.
Ei, no seos koer.
Andke koerale süüa.
Oi mamma mia. Elu on tore. Aga see maailma valitsuse plaan, tead, see tuletab mulle ikka meelde satanismi isa, noh, kaasaegse satanismi isa Anton Sandor Laveid, kes luges läbi Sioni tarkade protokollid ja küsis, et toh, mis siis sellel nüüd häda on?
Yeah.
See süstematiseeris. No nüüd ongi küsimus, kas ta on stsenaarium, kuidas midagi ellu viia, või on ta lihtsalt kuradi hea analüüs selle baasilt, mis tol hetkel, kui ta kirjutas, käes oli. Kuidas asjad olid kujunenud ja et see oletatav autor Theodor Herzl, et ta lihtsalt sai asjadest paremini aru. Et on protsesse, mida ei ole võimalik pidurdada ega seisma panna ja mille tulemus tuleb vaad niisugune. Muide, huvitav nähtus veel, kui seni meil noh, on presidentidesse suhtutud ikka naljakas lollakas, siis nüüd ilmus juba ju pealkiri, et kaks viimast päeva on... tulevasel presidendil ihukaitse, sest teda on juba ähvardatud maha lüüa. Kui eelmiste üle naerdi, siis see tahetakse lausa maha lüüa. Me oleme arenenud ja meil tuleks siin samamoodi mõista, kuidas me oleme jõudnud olukorda, et me peame palkama turvameeste armee oma armastatud presidendi kaitsmiseks.
Ma seda viimast selles mõttes ei kommenteeriks, minul ei ole selle uue valitud presidendi vastu absoluutselt mitte midagi, mul on tegelikult päris tõesti hea meel, et kas või seda sama elulugu vaadata ja muud taolis, siis kindlasti on tegemist ääretult haritud inimesega, mis vähemasti, ja ma ei tahaks seda teemat väga selles mõttes kommenteerima, aga igal juhul, kui küsid kas või postimees seda, et kas tahate presidendi otse valimisi, siis mina ütlesin ei, olin üks vähest, kuigi seal oli üle 20%, kes ikkagi ütles ei. Mis ei tähenda, vaat millest tehakse võibolla vale järjeldus ja öeldakse, et te automaatselt kirjutate sellisel juhul alla tänasele olukorrale, ei kirjuta, aga mis puudutab otse valimisi, siis käis peast läbi selline mõte, et aga tehke üks mäng. Tehke üks katse otse valimine. Lihtsalt mitte, millel ei ole mitte mingid õiguslike tagajärgi, aga mängime selle korra riigis läbi.
Kõige võikam hetk on just see kandidaatide üles seadmine.
Ja.
Kes tohib kandidaate üles seada ja kes seab. Ja kui palju on neid, kes pulli pärast. Presidendi otse
valimise. No selles mõttes võib lasta selle mingisuguse seaduse eelnõu, kui selline asi on olemas, tehke valmis, vaatame, uurime, aga selle seaduse eelnõu, vaata, kui tehakse need samu mõjude analüüse ja muid taolisi asju, et püütakse hinnata, mida selline asi endaga kaasa toob, siis kõige parem oleks võtta üks selline seaduse eelnõu, teha ta valmis nii, nagu eelnõu autorid arvavad, et kõige parem on, ja mängime läbi.
Mängime läbi, see on sul väga hea mõte. Presidendi otse valimise pluss oleks see, et no, siis tuleks jälle teised poliitikud nagu kõrvale jätta, et presidendi kandidaadid teevad turnee ja vastavad ausalt rahva, mitte rahvale suhu pandud küsimuste peale. Et presidendid on tuttavamad, et ei saaks tekkida momenti, et aga mina ei tunne siukest.
See moment tekib alati.
Seda ka muidugi.
See ongi sel samal, põhjusel.
Saada üles särgata ja öelda.
Ja, kes see siin nurgas on?
Ja, kelle
ja siis, see mees saab vastata, et oho, kes eile autos akordioni mängis. Et nüüd keegi ei mäleta. Aga see siia on tarkade protokolli, sinna ma tahtsin korra selles mõttes tulla, et mina ütleks, eks ma olen nüüd aida ka lugenud ja ma ütleks ikkagi, et üks ta puha, mis ta siis on. On ta kirjeldus, on ta stsenaarium, mina jällegi suur selline ulmekirjanduse austajana, isegi kui ta on, kas küsimus on siis ainult selles, kuidas ta vormistatud on või? Et noh, selles mõttes, kui,
no, vormistatud
kui
kiidetakse... Küsimus on selles, et ta peab olema võltsing.
No ma huis nii.
No aga ta on ju kurat kante vahel.
No jah,
ta
on ju olema. No jah, no täpselt, no, võta või need samu, ega selliseid, kuidas neid nimetatakse, düstoopiad või mingid taolised asjad, et noh, olgu kas või tänagi ikkagi väga palju tsiteeritud, kiidetud, ma väga loodan, et inimesed on neid ka lugenud, sest vähemasti see samal aastal 2003-2004 tuli ikka nagu kõvasti üritada, nagu et inimesed lugege sellised raamatuid ja mõelge nagu Orwelli teosed. Et kas vahe on ainult selles, et üks kirjutas nii-öelda nagu ilukirjanduslikus vormis ja selles mõttes on see okei, aga teine ei kirjutanud ilukirjanduslikus vormis, vaid vormistas selle nii-öelda mingisuguste nagu protokollidena ja siis me ütleme, et see on jube asi, seda ei tohi lasta inimestel lugeda.
No seal on sõna juud sees. Goid ja juudid, meie, noh, juudid ja nemad goid. Vastandamine.
Ja.
Aga korrastatuse puhul peab ju korrastajal olema, mida korrastada. Ja repliigi korras, Orwelli teos võib ka minna võltsingute kategooriasse, sest Orwell on ju pseudonüüm.
No, ja võibolla keegi kirjutas oma märjast unenäost ja no, ja siis.
Jah, võt. Mõttekäik on ju hea.
Jah, mõttekäik on hea. Mis
no selle, nagu see paavsti juhtum,
et
ole.
Et mis selle siis viga on? Ja sellepärast ongi, võtkem seda asja niimoodi rahulikult ja nautigem neid killukesi. Et mis ma enne tahtsin ka veel öelda, et see sama, noh, korra kui me siin kasvõi seda sama riigi toimimist, et näed, need seal teevad, mis nad tahavad ja kui ei tee, siis ei taha, keegi ei vastuta ja nii edasi. Mingisugune väike paraleel on mõttes, et kui nüüd nagu öelda sellest kasvõi praegusest käima läinud hooajast, kas või televisioonis, mis üldiselt sisaldab ikka suurt roppust ja ma ei tea, mida sealt kõike tulema hakkab nende erinevate reklaamide järgi, siis suurt vaadata midagi ei ole, siis mina nüüd, seda on enne juba jooksunud ka, praegu ta on vist selle kanal 12, mis muidugi muutis nime mingiks duo, kurat, ja milleks ma ei tea, miks see on tehtud.
Jumalõja, see on ju täielik uutmine.
Ja miks see jälle tehti või kas keegi omandas midagi, ma ei tea seda, aga sealt jookseb see sari Narcos ja praegu on nad siis jõudnud tegevusse nagu Mehikos ja see on suht alguses, et kes pole jälginud võib praegu vaatama hakata, sellepärast just eile õhtul oli see osa, kus siis, noh, võtame nüüd tänase teemaga nagu seoses, et oletame, et üks selline väärikas põhimõttekindel kodanik, kes siis saadeti Ameerikas sinna kohalik Ameeriku Mehhikosse, siis sinna Ameerika nagu esinduse juurde, et võidelda siis seal see narkoäriga. Noh, tema näoilmeid on juba tore vaadata, kuidas ta siis sinna satub ja tal selgitatakse, kuidas elu tegelikult käib, et kes on siin kes, et kes on siin, et mis roll on politseil, et mis roll on siin mingisugusel nii-öelda FBI sarnasel juurdlusbürool, kuidas neil ameeriklastega seosed on, kõik muud taolised ja kuidas kogu selle asjaga nagu haakub see narkoäri pool ja mida meil on üldse õigus siin uurida ja kui kaugele ja kuidas, et kuni selleni, et siin politsei meile iga kuu, et selleks, et näidata meil ka mingi töö tulemusi, annab meile siin mõningad kilod, mille me siis nagu justkui leiame, narkootikume ja sellega on kõik rahul, politsei ise turvab narkoärikaid ja kõik muu selline ja võibolla kõige toredam osa selles osas oligi nagu vaadata selle ainsa väärika politseiniku, kes tuli sinna suure tahtega midagi ära teha, tema pilku. Kui ta enda ümber jälgib seda.
Kuidas seda ülinaiivi ehmatati
tegeliku eluga. Kuhu ta on sattunud. Et selles mõttes võib tõmmata paraleele, kui vaadata praegu ka sellist Eesti elu, et sul on võimalik lihtsalt öelda, et ma pigistan silmad kinni, muudan ära oma põhimõtted ja elan täpselt sama väärikat elu jutumärkides nagu kõik teisedki või paljud teisedki ja võt trügingi sellel karjääri redelil ja eesmärk on saada medal, eesmärk on saada ju kasvõi üle laipade võimalikult kõrge koht ja teenida ära teiste mölakate tunnustus või siis ikkagi ise endaks jääda.
Ja langeda rahva hulka ja muretseda oma... No ma ei tea, mille pärast, aga muretsemisi.
See on kolmas variant.
Jah. Aitäh, Raigo. Paneme täna sellega punkti. Rehkendame, kuhu me siis jõudnud oleme. Aga püha sõda läheb edasi.
Kui raha vähe, aga aega veidi üle on, rõhukene, mitte tüse on, makarooni päev üle ühe on, siis ära konuta, vaid silmad ära loputa, asi ära otsusta, tugitooli asemel haltuura peale ennast parem sokuta, maksta vaja arved seega kauem ära jookuta, muidu ähvardades jätta koduta, kohtutäitur varsti ukse peale koputa, kuidas ma lohutan, kui oled hakkaja, pole küsimustki, et saad omadega hakkama, pakkumisi sinnast seina jagub nii, et hakka, aga kulutusi kahe käega lappama, pole miskit kartaja, küll ka tasud saavad klapitud, kõik ei lase üle nagu äri kaksikud, isegi kui kasinad on valikud, aga tunned pakitsust, siis ei saa olla ühtki takistust. Töö ei karda sind ega mitte kedagi, ole nagu tema ära karda sina tedagi.
Töö sa vajad teda nagu sind temagi, sest töö ja pühendumine viib elu edasi.
Töö ei karda sind ega mitte kedagi, ole nagu tema ära karda sina tedagi.
Töö sa vajad teda nagu sind temagi, sest töö ja pühendumine viib elu edasi.
Mine tee veits tööd. Mine tee veits tööd. Mine tee veits tööd. Mine tee veits tööd ja ära vedele. Mine tee veits tööd, kuna töö tahab, et sa taga tegeled. See nii kaua, kuni asi juba edeneb. Tee veits tööd.
Ära ole muna pea. Sa juba tead, et kukkur tühjeneb, kui oled ainult ula peal. Vahel tuleb puhata oma puhkusest ja käsi määrida hoolimata puhtusest. Teha tööd veits ja mitte kudeda. Tibusid loed kevadela, pole aega muneda. Muidu elult sugeda ja nahutada saad, kui tolla pill on puudu nagu viiel minni lalukad. Parem kohe alusta ja uuri, et mis laks on. Kuskil pole töökäsi, anna sul kaks on. Ja kui jaks on, rassi kuni rahakot sul paks on. Ja te seda korda kaks, no. Kui vaja rohida, kui vaja koristad, kui vaja riided üle, nii on kaetud poriga. Aga ära ohisa ja tööta hoolega, sest see, mis täna tehtud on, see on homme hooleta.
Töö ei karda sind ega mitte kedagi, ole nagu tema ära karda sina tedagi.
Töö sa vajad teda nagu sind temagi, sest töö ja pühendumine viib elu edasi.
Töö ei karda sind ega mitte kedagi, ole nagu tema ära karda sina tedagi.
Töö sa vajad teda nagu sind temagi, sest töö ja pühendumine viib elu edasi.
Mine tee veits tööd. Mine tee veits tööd. Mine tee veits tööd. Mine tee veits tööd ja ära vedele. Mine tee veits tööd, kuna töö tahab, et sa taga tegeled. See nii kaua, kuni asi juba edeneb. Tee veits tööd.
saade on salvestatud 2021. aastal.